Dëgjuesën nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Në këtë edicion ju ftojmë të ndiqni. Serbia voton në zgjedhjet e përgjithshme. Për serbët në Kosovë, OSBE-ja po lehtëson zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale. Në Zveçan dhe Zubin Potok, Ndaras po votohet edhe për zgjedhjet lokale. Votime sot mbahen edhe në Francë e Greqi, Parisi zgjedh presidentin, Athina legjislaturën. Në këtë edicion do të ndiqni edhe një kronik për rezultatet finale të regjistrimit të popullsisë në Kosovë, si dhe rubrikën e përjavshme Vox. Të gjitha këto dhe materialet të tjera pasojnë pas një bloku të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qytetarët e Serbisë votojnë sot për zgjedhjet lokale, parlamentare dhe presidenciale. Në bazë të marrëveshjes me OSBE-n, serbët e Kosovës votojnë vetëm për presidentin dhe parlamentin e Serbisë, ndonse në Zveçan dhe Zubin Potok janë hapur votimet edhe për zgjedhjet lokale. Hollësi rreth këtyre proceseve do të mësoni në pjesën e dytë të emisionit. Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj në ditën e dytë të vizitës në Tajland ka zhvilluar takime me përfaqësues të qeverisë së mbretërisë së Tajlandës, shoqërisë civile dhe me diplomatë dhe përfaqësues të shteteve që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Ministri Hoxhaj mësohet të ketë theksuar rëndësinë e njohjes së pavarësisë së Kosovës nga Tajlanda dhe shtetet e tjera të Azisë. Zëvendës ministri i Jashtëm tajlandez Yulapong Nosriçaj ka siguruar diplomatin kosovar se shumë shpejt të dyja vendet do të lidhin marrëdhënie diplomatike. Pas disa orë votimesh në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Francë, pjesëmarrja vlerësohet të jetë më e lartë se në raundin e parë të 22 prillit, por më e vogël se pjesëmarrja rekorde në vitin 2007. Sondazhet e opinionit tregojnë sfidantin socialist François Hollande para presidentit Nicolas Sarkozy. Udhëheqësja e ekstremit të djathtë Marine Le Pen, e cila në raundin e parë ka përfunduar e treta, nuk ka votuar për asnjë nga kandidatët në balotazh. Kam thënë edhe më herët se do të hedh flet votim të zbrazët. Nuk kam ndruar mendjen në ndërkohë, ka thënë Le Pen. Grekët po votojnë sot në zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Sondazhet e opinionit tregojnë se dy partitë që kanë qeverisur vendin për afro 4 dekada, PASOK dhe Demokracia e Re, nuk do të fitojnë vota të mjaftueshme për të formuar qeverinë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka nisur të shtunën në mbrëmje fushatën për rizgjedhje. Ai ka zgjedhur shtetin e Ohios për tubimin e parë zyrtar, ku edhe ka nisur sulmet ndaj rivalit republikan Mitt Romney. Obama u ka thënë mbështetësve se Romney për krah ide të këqija si shkurtime të taksave për të pasurit dhe shkurtime në shpenzimet për programet sociale. Obama më pas u është drejtuar edhe mbështetësve në Virginia. Duke folur në Dhaka të Bangladeshit, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka thënë se ndjehet shumë keq kur ballafaqohet me perceptimin se Shtetet e Bashkuara janë kundër Islamit. Është një perceptim i dhimbshëm dhe më vjen shumë keq që dikush e beson ose e propagandon këtë, ka thënë Clinton. Ajo ka deklaruar se SBA-ja ka udhëhequr luftë vetëmbrojtjes kundër ekstremistëve të cilët kanë shtrembruar mësimet e Islamit. Disa mijëra protestues kanë nisur të tubohen në Moskë për të protestuar kundër inaugurimit të Vladimir Putinit në mandatin e tretë presidencial. Tubime kanë organizuar edhe mbështetësit e presidentit të zgjedhur rus. Opozita thotë se policia ka bllokuar shumë stacione të metros në qendër të qytetit për të kufizuar madhësinë e demonstratës. Putini do të betohet nesër para Kremlinit. Zjarri ka kapluar një lokal të karaokes në Korenë e Jugut duke vrarë 9 persona. Autoritetet policore thonë se ngjarja ka ndodhur në qytetin Busan. Mësohet se 25 persona të tjerë janë plagosur, ndërkohë që shkaqet e incidentit po hetohen. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si çdo gjuat edhe në lajme, në disa pjesë të Kosovës, sot po zhvillohen zgjedhjet për presidentin dhe parlamentin e Serbisë. Misioni i OSBE-s po lehtëson votimet për rreth 109.000 qytetarë serbë me të drejtë vote. Me gjithë vretjet e Beogradit dhe kundërshtimet e Prishtinës për zgjedhjet lokale serbe, në disa lokacione në veri thuhet se po mbahen edhe ato, por ndaras nga procesi që organizon OSBE-ja. Bekim Bislimi raporton për më shumë hollësi.
Votimi për zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale serbe në Kosovë po zhvillohet pa probleme. Të 90 vendvotimet në 28 lokacione janë hapur në orën 8:15 të mëngjesit. Zëdhënës i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë me mision në Kosovë Nikola Guan i ka thënë Radios Evropa e Lirë se numri i votuesve në varësi të lokacionit është më i madh ose më i vogël, por ata po votojnë. Ai ka thënë se tashmë i ka vizituar disa lokacione dhe se votimet po zhvillohen normalisht. Kemi qenë për të vizituar në Graçanicë dhe Laplje Sel. Gjithçka po zhvillohet si më mirë. Njerëzit po votojnë, ka thënë Goan. Votimi më sot se po rrjedh normalisht edhe në veri të Kosovës, përkatësisht në 13 lokacione atje. Zyrtarët e policisë së Kosovës kanë theksuar se pjesëtarët e kësaj policie janë të pranishëm në çdo lokacion dhe deri më tash nuk është shënuar asnjë incident. Në anën tjetër, Krstimir Pantiç, kryetar paralel i Mitrovicës, ka theksuar se janë vërejtur disa probleme me lista zgjedhore dhe ka kritikuar OSBE-n për, siç ka thënë, organizim jo të mirë të zgjedhjeve.
Činjenica e da veliki broj građana nije upisan.
Është fakt se një numër i madh i qytetarëve nuk janë përfshirë në listat e votuesve dhe se ka mjaft probleme. Përfaqësuesit e OSBE-s vështirë gjendën në vend votime dhe kjo me siguri do të çojë deri te ajo që dalja në votime do të jetë shumë e vogël sesa që është interesimi i qytetarëve për këto zgjedhje dhe kjo në një farë mënyre vë në pikë pyetje legitimitetin e këtyre zgjedhjeve, ka thënë Pantiç. Ndryshe pavarësisht kundërshtimeve të institucioneve të Prishtinës, atyre ndërkombëtare dhe vërejtjeve të Beogradit, në Zveçan dhe Zubin Potok janë duke u mbajtur edhe zgjedhjet lokale serbe, por ato mbahen në ambiente larg atyre ku mbahen zgjedhjet e organizuara nga OSBE. Këtë e ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë kryetari paralel i Zveçanit Dragi Shamilović.
Počeli su glasanje na lokalnim izborima takođe bez problema, dakle tu nema posmatrača OEBS-a.
Pa probleme kanë nisur edhe votimet për zgjedhjet lokale. Do të thot në këto votime nuk ka vëzhgues të OSBE-s, ka thënë Milović, ndërkash Milan Ivanović nga këshilli kombëtar serbe ka quajtur fitore të serbëve mbajtjen e zgjedhjeve lokale në dy komunat në veri të Kosovës.
Ovo jeste naša pobeda, jer izbori se ovdje održavaju.
Kjo është fitorja jon, sepse zgjedhjet këtu po mbahen në kuadër të sistemit kushtetues të Serbisë dhe sipas ligjeve zgjedhore të Serbisë, si dhe mendoj se Beogradi do t'i pranoj rezultatet e këtyre zgjedhjeve, tha Ivanović. Ndryshe, policia e Kosovës pati paralajmëruar se ka plan të detajuar për parandalimin e zgjedhjeve lokale serbe, të cilat ishin paralajmëruar të mbahen në Zubin Potok dhe Zveçan. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti i ka thënë Radios Evropa e Lirë se policia i ka dy opsione lidhur me faktin se si do t'i qaset çështjes së mbajtjes së zgjedhjeve lokale në dy komunat në veri të Kosovës.
Mund të them ato edhe ashtu nifën si jo legjitime për procesin legjitim. Thjesht ne kemi dy mundësi, këtë rast për të reaguar dhe të ndalojmë ato si të tilla, në rast të qenimit të sigurisë, apo thjesht i ignorojmë si ngjarje të cilat thjesht konsiderohen si ngjarje pa ndodhi. Thjesht e ignorojmë.
Ndërkat, qytetarët serb në veri të Mitrovicës, të cilët po marrin pjesë në votimet, kanë shfaqur ankesa të ndryshme qoftë për mënyrën e organizimit të zgjedhjeve, qoftë për situatën e përgjithshme në hapësirat ku jetojnë ata. Milan Bulatović, qytetar nga veri i Mitrovicës, është ankuar se emri i tij nuk gjendej në listën e qytetarëve që do të votojnë.
Desam glasao 30 godina zadnjih, mene nema na spisku.
Ndodhi kjo që në vendin ku kam votuar në 30 vjetët e fundit, emri im nuk është në regjistër e as i fëmijëve të mi, por vetëm emri i gruas. Kjo është vjedhje dhe ky pushtet po bashkunon me OSBE-n që të na shkatërroi, tha Bulatović. Ljubiša Petrović, qytetar po ashtu nga veri i Mitrovicës, thot se zgjedhjet e sotme do ta definojnë të ardhmen për të dhe familjen e tij.
Očekujemo da bude bolje ili da bude gore. Od ovoga više ne može da se živi.
Presim që të bëhet më mirë ose krejtësisht më keq. Kështu më nuk mund të jetohet. Gjithçka është shndruar në kaos. Ne kemi shpresuar se zgjedhjet e sotme do të jenë më të mira dhe se gjendja do të përmirësohet. Nëse kjo nuk ndodh, atëherë do të shpërngulemi, tha Petrović. Ndryshe për mbikëqyrjen e zgjedhjeve serbe presidenciale dhe parlamentare në Kosovë, janë të angazhuar rreth 500 shërbyes të OSBE-s, të cilët do të përcjellin votimet e rreth 109.000 qytetarëve serb me të drejtë të vote. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mbesim tek zgjedhjet serbe, por këtë herë në vetë shtetin serb. Qytetarët atje po votojnë për parlamentin republikan, kuvendin e vojvodinës, përfaqësuesit komunal dhe presidentin e vendit. Për këtë të fundit, dy kandidatët kryesor vlerësohet të jenë Boris Tadić dhe Tomislav Nikolić. Si për njërin ashtu edhe për tjetrin, vlen politika e ashtu quajtur edhe Kosova edhe Evropa. Hollësi të tjera ndjekim në kronikën në vazhdim. Serbia në orën 7 të mëngjesit ka hapur vend votimet në të cilat 6.770.013 qytetar me të drejtë vote kanë mundësin të votojnë në zgjedhje të përgjithshme. Ata do të zgjedhin 250 deputet të Parlamentit të ri Republikan, 120 deputet të Kuvendit të Vojvodinës, përfaqësues dhe këshilltar komunal, si dhe presidentin e vendit. Në mesin e 12 kandidatëve presidencial janë Boris Tadić dhe Tomislav Nikolić, ata që thuhet se kanë më shumë gjasa për të përballur në balotazh. Megjithatë, analistët thonë se kampi pro-evropian i Tadićit ka më shumë shanse se bloku nacionalisti Nikolićit të formojë koalicionin e ri qeverisës. Tadić, i cili ka kryesuar shtetin serb nga viti 2004, ka bërë edhe sot premtime.
Well, I'm expecting that Serbia is going to continue.
Pres që Serbia të vazhdojë procesin e reformave. Ne do ta stabilizojmë vendin ton me implementimin e masave makroekonomike. Kjo është shumë e rëndësishme, ka thënë Tadić pas hedhjes së votës së tij. Serbia është goditur rënd nga kriza ekonomike globale. Papunësia në këtë vend thuhet se kap shifrën 24%. Ndryshime pozitive të situatës ka premtuar sfiduesi kryesori Tadićit, nacionalisti Tomislav Nikolić, duke shprehur bindje të fuqishme për fitore.
Po ja mislim da ćemo već oko 21:30 znati da je.
Gjendjen do ta dim rreth orës 21:30. Unë do të fitoj numrin më të madh të votave dhe kjo nuk do të jetë hera e parë, por këtë herë do të jetë rezultati final. Serbia është duke pritur me padurim ndryshimet. Ndryshimet në Serbi janë të nevojshme dhe çdo njeri është i vetëdijshëm për këtë, ka thënë Nikolić. Sa i përket qasjes ndaj Kosovës, si Tadić ashtu edhe Nikolić kanë qëndrim të ngjashëm. Për të dy ata vlen edhe Kosova edhe Evropa. Për Kosovën vazhdojnë të konsiderojnë se është pjesë e Serbisë, ndërkohë që këmbgulin edhe në përmbushjen e reformave që do të shpejtojnë rrugën e shtetit serb drejt Bashkimit Evropian. Kjo qasje dhe të tjera të leadershipit në Beograd kanë nxitur shqiptarët e Luginës së Preshevës të jenë të ndarë sa i përket pjesëmarrjes në zgjedhje. Disa parti kanë kërkuar bojkotimin e tyre, ndërsa të tjerat kanë bërë thirrje për pjesëmarrje duke u përcaktuar në kandidatin presidencial Mufti Zukorlić. Sidoqoftë jetë, pjesëmarrja e përgjithshme në zgjedhjet e sotme vlerësohet të jetë më e lartë se në vitin 2008. Komisioni Republikan i Zgjedhjeve në Serbi pritet të publikojë rezultatet finale të zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare në afat prej 96 orësh nga mbyllja e kutive të votimit, por deri atëherë do të dalë me rezultate preliminare. Kalojmë tani në zhvillime të tjera. Agjencia e Statistikave të Kosovës pritet që rezultatet përfundimtare të regjistrimit të popullsisë t'i publikojnë në shtator të këtij viti. Njohës të kësaj fushë vazhdojnë të kritikojnë mënyrën se si është realizuar ky proces dhe nuk presin ndonjë ndryshim të madh nga të dhënat përfundimtare. Nga Prishtina raporton korespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Rezultatet përfundimtare të regjistrimit të popullsisë së Kosovës pritet të publikohen në shtator të këtij viti. Këtë konfirmojnë për Radio Evropa e Lirë zyrtarët e Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Zyrtarja për komunikim dhe informim në zyrën për regjistrim të popullsisë në kuadër të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, Hasbie Qeriqi, thotë se të dhënat përfundimtare të regjistrimit të popullsisë janë në proces dhe së shpejti do të jenë të gatshme për publikim.
Momentalisht ne nuk kemi shifrat sakta se a do të ketë ndryshime apo jo, është puna është në proces dhe besoj që shumë shpejt do të kemi krejt parametrat që në shtator të jepen dhënat përfundimtare.
Regjistrimi i popullsisë së Kosovës ishte kryer në prill të vitit 2011, ndërkaq rezultatet preliminare të këtij regjistrimi ishin publikuar në qershor të po atij viti. Numri i përgjithshëm i banorëve që jetojnë brenda vendit është 1.733.000, duke përjashtuar komunën Leposaviçit, Zubin Potokit, Zveçanit dhe pjesën veriore të Mitrovicës. Regjistrimi i popullsisë nuk ishte zhvilluar në veri të Kosovës për shkak se ishte kundërshtuar nga serbët lokal që jetojnë në pjesën veriore të Kosovës. Rezultatet përfundimtare, sipas zyrtarës për informim dhe komunikim në zyrën për regjistrim të popullsisë, do të publikohen para afatit të paraparë me ligj për regjistrimin e popullsisë.
Sipas ligjit në fuqi për regjistrimin e popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave, rezultatet përfundimtare është dashur të bëhen edhe në vit 2013, mirëpo me punën intensive të stafit të statistikave dhe të zyrës së regjistrimit, si dhe me ekspertët ndërkombëtar, është bërë mundur që shpallja e rezultateve të bëhet në shtator të vitit 2012.
Në anën tjetër, njohës të procesit të regjistrimit japin vlerësimet e tyre rreth rezultateve përfundimtare. Ish ministrja e shërbimeve publike Melihate Tërmkolli, që ka qenë e përfshirë më herët në përgatitjet e procesit për regjistrimin e popullsisë së Kosovës, vazhdon të aquan procesin e regjistrimit të popullsisë të dështuar.
Nuk janë përfshirë shumë nga rregullat e regjistrimit të popullsisë, prandaj nuk ka se dalë ndryshe rezultat.
Sipas Tërmkollit, është dashur të përfillet ligji për regjistrimin e popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave. Ajo thotë nëse rezultatet përfundimtare është dashur të jepen në vitin 2013, është dashur të përfillet kjo.
Nuk pres në do një rezultat mirë, për faktin që regjistrimi nuk është bo ashtu si shdojt.
Ndryshe në regjistrimin e fundit në Kosovë, të cilin këshin marë pjesë të gjitha etnit që e mbajtur në vitin 1981, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në regjistrimin e popullsisë të vitit 1981, Kosova kishte një popullsi prej 1.584.000 banorësh. Sipas vlerësimit të vitit 1991, në regjistrimin e bojkotuar atë botë nga shqiptarët, Kosova kishte 1.956.000 banorë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kredia e fondit monetar ndërkombëtar e aprovuar javën e kaluar për Kosovën do të shkojë në buxhetin e këtij viti dhe do të shpenzohet në bazë të ligjit për buxhet, thonë zyrtarët qeveritar. Por ekspertët për çështje ekonomike thonë se me mjetet e fondit duhet të financohen projektet kapitale. Në këtë temë kemi raportin e Nadije Ahmetit.
Kredia fondit monetar ndërkombëtar aprovuar javën e kaluar nga bordi ekzekutiv i këtij institucioni do të alokohet në buxhetin e Kosovës pasi një shumë mjeteve është planifikuar dhe gjatë projeksionit të buxhetit të këtij viti, thonë zyrtarët e qeverisë. Menderes Ibra, këshilltar në Ministrinë e Financave, pohon se këto mjete nuk ndërlidhen me ndonjë projekt të veçantë apo specifik, por janë mjete buxhetore, shpërndarjat e cilave do të realizohet përmes ligjit për buxhet.
Planifikimi i mjeteve shkon sipas ligjit të buxhetit të vitit 2012, sepse ne edhe në projeksionet buxhetore për vitin 2012 me ligjin e buxhetit është paraparë e hyra prej fondit monetar ndërkombëtar, domethënë në lartësi për 94 milion euro. Prandaj to nuk ndërlidhen me ndonjë projekt të veçantë ose specifik, por është e hyrë buxhetore dhe pastaj planifikimi ose dhënia mjetër bëhet theksojnë në bazë të ligjit të buxhetit.
Por ekspert për çështje ekonomike pohojnë se këto mjete duhet të shpenzohen vetëm për projekte kapitale dhe jo për konsum dhe materiale shpenzuese. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thekson se kredia fondit monetar ndërkombëtar duhet të shpenzohet për zhvillim ekonomik.
Këto mjete duhen të shpenzohen për projekte zhvillimore e jo për konsum në Kosovë. Qëllimi i këtyre mjeteve është zhvillimi më i shpejtë dhe hapja vendeve të reja të punës. por unë besoj se shumë shpejt mund të arrijet në një pajtueshmëri që këto mjetet të shfrytëzohen për do një projekt zhvillimor infrastruktural në Kosovë.
Javën e kaluar, Fondi Monetar Ndërkombëtar ka miratuar një kredi prej rreth 107 milion eurosh. Nga kjo shumë, 5 milion euro mund të merren më një herë, ndërsa shuma tjetër, siç thuhet, për krah programin ekonomik të qeverisë për vitin 2012-2013. Menderes Sibra sqaron se këtë vit në buxhetin e Kosovës se do të derdhen në rreth 95 milion euro. 5 milion nga të cilat do të merren më një herë, ndërsa shuma që do të mbetet do të kalojnë në buxhetin e vitit të ardhshëm. Kthimi i kredisë do të ndodhë në 5 vite të ardhshme.
Shpenzimi i këtyre mjeteve në vetë faktin se ato vinë në llogarinë e thesarit, domethënë në buxhetin e Kosovës, i nënshtruhet të gjitha procedurave të njëjta që zbatohet me shpenzimin e parave publike. Dhe në këtë rast nuk ka mënyrë ose procedurë veçantë për shpenzimin vetëm të këtyre mjeteve nga Fondi Monetar.
Edhe presidenti i Republikës së Kosovës, Atifete Jajaga, ka mirëpritur vendimin e bordit ekzekutiv të Fondit Monetar Ndërkombëtar për aprovimin e marrëveshjes së re të quajtur Standby me Kosovën. Presidenti Jajaga ka vlerësuar se është i nevojshëm një angazhim i shtuar i institucioneve, jo vetëm për të ruajtur stabilitetin financiar, por edhe për të avancuar reformat e nevojshme ekonomike që kanë për qëllim përmirësimin e klimës së biznesit, hapjen e vendeve të reja të punës dhe përmirësimin e infrastrukturës publike si parakushte për rritjen ekonomike në vendin tonë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pason tani rubrika e përjavshme Vox. Pyetja drejtuar të rinjve në Prishtinë këtë herë ka qenë: sa kuptojnë ata fjalorin e politikanëve kosovar? Disa thonë se është i pakuptueshëm, të tjerët konsiderojnë se përmban shumë fjalë të huaja, por ka edhe nga ata që e cilësojnë banal. Këto dhe opinionet të tjera ndjekim në anketën që ka zhvilluar korespondenti ynë Arton Konushevci.
Jemi krenar që jemi shqiptar, por a mund të jemi krenar edhe me fjalorin që përdorin politikanët kosovar në ditët e sotme? Kjo është një pyetje që kërkon një përgjigje, a është më shumë kërkon një zgjidhje. Qytetarët e ndryshëm në kryeqytet në rubrikën e përjavshme Vox vlerësojnë se në të shumtën e rasteve ata nuk arrin të kuptojnë mesazhet të cilat duan të japin politikanët ose në debatet të cilat zhvillohen në kuvendin e Kosovës. Arta Gashi, studente e Universitetit të Prishtinës, thotë se fjalori i politikanëve në përgjithësi është i pakuptueshëm.
Ka raste kur edhe nuk e kuptojmë që flasin fjalë që nuk janë në gjuhën tonë.
Kurse Shyrete Bytyçi, një re nga Prishtina e cila studion në Fakultetin Juridik, thotë se jo vetëm që nuk e kupton fjalorin e politikanëve, por ajo thotë se ata shpesh përdorin fjalë banale.
Ai nuk është i vështirë për me kuptu, po kanëherë është çaj banal sa ndoshta është më pakapshme për shembull për publikun, pse që nuk kompenzon nga një fjalori. Ndodh shumë herësh, ndoshta as vetë nuk e din kuptimin e fjalës që përdorin, megjithatë e bojnë ashtu për bluf ashtu politik.
Dardan Gashi nga Prishtina thotë se çdo ditë përcjell zhvillime politike. Ai thotë po ashtu se shpesh dëgjon politikanët që në të shumtën e rasteve në fjalorin e tyre politik ka fjalë që nuk janë në fjalorin e gjuhës shqipe.
Shumë pak se vërzina ata vetë se dinë çfarë folin. Po shumë keq. S'mund mi kërcu fjalë që s'mund më të thonë. Se s'ka shkollë se ta problemin.
Nga ana tjetër, Drita Jaja nga Maqedonia, e cila kishte ardhur për një vizitë të shkurtër në Prishtinë, shprehet po ashtu kritike për fjalorin e politikanëve shqiptar si në Kosovë, Maqedoni dhe Shqipëri. Sipas saj, në vend që politikanët të luftojnë për mos përdorimin e fjalëve të huaja, ata thot ajo, kanë filluar të bastardojnë gjuhën e vet, duke zëvendësuar fjalë me shprehjet e huaja.
Aha, e fjalori është pak i përzimat. Me shqipen edhe me maqedonishtën, edhe kështu që
ti kuptoj
ti valla, si kuptoj ato për vete.
Pasqyra e një populli është kuvendi, por çfarë mund të presim në një kuvend në të cilin nuk flitet gjuha e pastër shqipe, thot Arben Ibrahimi, rreth të 30-tave.
Po kjo si shkurtim në shmend gjuhën tonë. Gjuhën tonë nëse nuk e preferon atë çka do.
Kurse Genc Berisha thot:
vallai, një shumë fjalë folin që se di as me të shpjeguar, s'tash nuk di ç'a folin. Ka edhe pa fakultet po thojnë ato që janë.
por ka dhe nga ata qytetarë të cilët thonë se arrin të kuptojnë deri në një mas politikanët dhe fjalorën e tyre. Ardian Gjugja shprehet.
Arrit të kuptoj se di krejt çka po bën. Nëse e din ti sakt çka i të lyp prej tyre, nëse bojnë dikush një pyetje kur s'ta e përgjigjen sakt. Ato janë shumë shpesh tavorët këtej pi profesionit politikoni çka ka pas, apo në çat fjalor çat të tjerë më mundohet mi përdorën politikë.
Qytetarët kanë sugjeruar po ashtu se deputetët siç thon ata do të ishte mirë dhe në të mirën e vet kuvendit që në një të ardhme sa më të afër të zhvillohet një seancë plenare ku do të diskutohet për rregullat bazë të kulturës për mirësjelljen dhe fjalorin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në mbyllje të blokut tematik, ju sillim edhe një kronik nga Shkupi. Në prag të vizitës së nesërme në Maqedoni të Komisionarit për Zjerim të Bashkimit Evropian Stefan Fylle, partitë shprehin qëndrime të ndryshme në lidhje me përmbushjen e kritereve që nga vizita e para dy muajve e Fylles atje. Derisa nga qeveria thonë se po realizojnë kursin e reformave, opozita konstaton ngjecje të mëdha. Ekspertët thonë se reforma duhet të merren seriosisht. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Opozita Maqedonase ka konstatuar jo vetëm ngjecje, por edhe përkeqësim të gjendjes në përmbushjen e reformave që krahasohen çështjes së emrit. Janë të domosdoshme për integrimin e euroatlantik të vendet. Këto vlerësime nga LSDM-ja u dhanë një ditë para vizitës së komisionerit për zgjerim të Bashkimit Evropian Stefan Fylle, i cili para dy muajve kishte deklaruar se në maj sërishë do të vijë në Maqedoni për të parë nëse është arritur progresi në fushat në të cilat ngjec Maqedonia.
Nema nikakov napredok vo pregovorite pomeju ZNM i vladata.
Nuk ka asnjë përparim në negociatat e mes qeverisë dhe shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë. Gjendje në media më së miri ilustron raporti i Freedom House, sipas të cilit Maqedonia ka shënuar rënje për 15 vende në renditjen e shteteve sa i përket lirisë së mediave. Situata e njëjtë është edhe në sistemin gjyqësor, ku pushteti vendosi njerëz të afërt në gjykatën kushtetuese, duke e rënuar apo duke vendosur nën kontroll edhe gjykatën e fundit që ishte mbrojtëse e kushtetutës në vend. Situata e njëjtë është edhe në administratën shtetërore ku vazhdon partizimi i saj, si edhe në ekonomi ku me rebalancën e buxhetit shteti thellon edhe më shumë krizën ekonomike në vend, ka deklaruar Ilin Kamitreva nga Lidhja Socialdemokrate. Partit në pushtet kanë ironizuar me këto pohime të opozitës e në veçantim me rolin e Mitrevës në procesin e integrimit. Përmes një komunikate, VMR-ja ka thënë se qeveria po mban kursin e reformave, ndërsa Mitreva, si ishte ministri, kishte shansin të bëjë diçka më tepër në arritjen e këtyre reformave, por përveç kënaqësisë që shijoi nga posti i ministres, ajo nuk bëri asgjë në këtë drejtim. Ndryshe nga partitë ekspertët për çështje ndërkombëtare, thonë se këtë lloj negociatave me BE-n, Maqedonia duhet ta shqyrtojë me më shumë seriozitet.
Këto reforma janë të thella, janë thelbësore, janë rrënjësore. Këto janë kriteret të cilat Maqedonia i ka ditur qysh herët se duhet i bëjë. Dhe non-stop tenton të bëjë përmirësime dhe rezultat kush ka shumë pak. Nëse nuk ka rezultat për shkak të reformat e gjyqësorit për 10 vite, nuk mundemi të presim rezultat në vend 2 muaj.
Thotë Bekim Kadriu, ligjëruesi së drejtës së ndërkombëtare, duke mos anashkaluar këtu edhe çështjen e emrit, që mbi të gjitha është kushti kryesor që duhet të përmbush Maqedonia nëse dëshiron integrimin në NATO dhe Bashkimin Evropian. Në këtë kuadër, Denko Maleski, ishte ministër i jashtëm, thotë se Maqedonia reformat të duhet i përmbush në radhë të parë, pasi ato janë në të mirë të qytetarëve të saj dhe më pas për integrimin e euroatlantik. Maqedonia do të përballet me rrethana dhe më të vështira në drejtim të zgjidhjes së kontestit me Greqinë pas së zgjedhjeve që mbahen atje, ku gjendja është përkeqësuar në planin ekonomik. Kjo situatë dhe paralajmërimet se nuk do të ketë një parti e cila vetë do të mund të formojë qeverinë e re, edhe më shumë ndërlikon situatën e zgjidhjes së çështjes së emrit, pasi në politikën greke po rritet ndikimi i nacionalizmit. Pra do të jetë një situatë e vështirë për Maqedoninë, thotë Denko Malevski, ishte ministri i punëve të jashtme. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Lajmi i fundit.
Dëgjues së nderuar, krejt në fund ju sjellim edhe një lajm që sapo ka arritur në redaksinë e Radios Evropa e Lirë. Zëdhënësi i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë me mision në Kosovë, Nikola Goan, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se deri në orën 14 kanë votuar 17% të votuesve në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare të Serbisë. Me të drejtë vote janë 109.000 qytetar sërb. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë takim të pasdites. Me zhvillimet më të reja, do të jemi sërish bashk në orën 21. Në ndërkohë, vizitoni edhe faqen tonë të internetit evropaelir.org. Posa aktualitetit politik, aty do të gjeni edhe të rejat e fundit nga ekonomia, shëndetësia dhe fushat të tjera. Mahir Elçani, cili bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme. Deri në takimin tonë të radhës, bashk miru dëgjofshim.